Seitsemäs luku. Baarimikko väänsi musiikin kovemmalle. Melu sai aallon irvistämään ja koirat liikehtimään. Mukana pikilinnassa oli koko kolmikko, Urho, Paavo ja Pipsa, joilla oli vippikortti pubiin. Kaikki pitivät aallon hyvän tuulisista hurtista, jopa vankilanjohtaja Jarmo Niemelä, vaikka mies kavahtikin valkoisia karvoja tummassa puvussaan. Niemelä oli poikennut aallon luokse Tampereen reissullaan. Vihdoin joku täysipäinen puhekumppani, hän oli hehkuttanut ja pukenut naulakosta takin aallon päälle ennen kuin tämä ehti empiä. Sinulle tekee hyvää istua välillä jossain muualla kuin Hervannan apeassa apinahäkissä ainaista Liptoniasi litkimässä. Aalto ei vastustellut. Pikilinnaan päästyä miehet innostuivat heittämään tikkaa. Jo parin kierroksen jälkeen oli selvä, että aalto pesisi Niemelän mennen tullen. Onnistut, jos lakkaat yrittämästä, aalto sanoi. Niemelän ilme kirkastui. Hän näki ajatuksen laajemmassa asiayhteydessä ja riemastui. Juuri tämän takia hän poikkeili Tampereella. Aalto aisti ja välitti arjen metafysiikkaa. Tarkoitatko vastakohtien filosofiaa? Yrittäminen ja luovuttaminen ovat samaa juurta, saman asian eri ilmentymiä ja johtavat siten yhtäläiseen lopputulemaan. Aalto hieraisi viikon mittaista sänkeään ja mietti, miten saisi miehen ymmärtämään. Teoretisointi ja käsitteistäminen istuivat Niemelässä kuin punkki Paavon korvassa. Se punkki oli vaatinut pihtejä irrotakseen. Tarkoitan, mitä sanon, en sen enempää, aalto tarkensi. On turha etsiä merkityksiä sieltä, missä niitä ei ole. Niemelä oli hetken hiljaa ja maisteli aallon sanoja suussaan. Ahaa, tämä on sitä uutta metafilosofiaa, joka hylkää käsitteet ja palaa arkiseen, ei yritäkään nähdä elämässä siitä puuttuvaa mieltä. Aalto nyökytteli. Kyllä ja ei. Tosin saman voi sanoa paljon yksinkertaisemminkin. Se on turhasta paskanjauhannasta luopumista. Niemelä räjähti nauramaan. Hän ei osannut itse tehdä pilaa intellektuelli-imagostaan, mutta ei myöskään haavoittunut aallon pistelyistä. Päinvastoin, hän tunsi outoa mielihyvää siitä, että joku koetteli hänen maailmankuvaansa. Älä hyvä mies vie kylmäkoskelaiselta tätä ainoaa henkireikää. Miten siellä Haadeksessa saisi muuten ajan tapettua kuin seurustelemalla kirjojen ja itseään viisaampien kanssa? Aalto hymähti. Hän muisti betonilattialla törröttäneet pinot. Historiaa, luonnontiedettä, filosofiaa, lakipykäliä. Hän oli ollut Kylmäkosken kirjaston suurkuluttaja, jonka käsissä valikoimat olivat loppuneet kesken. Niemelä oli roudannut viikoittain selliin uutta tavaraa kuin kiertävä kaupparatsu. Aalto arvasi, että kirjanhakureissulla Niemelä oli nytkin eikä hämmästynyt, kun mies veti salkustaan pari uutta pamflettia. Katsos tätä, kävin Särkiniemen pakeilla. Niemelä tyrkkäsi aallon käteen Nietzschen Zarathustran uuden kuvitetun laitokseen. Aalto hypisteli sitä hajamielisenä ja hymyili arvuutellessaan, mitä Niemelän muut, salkkuun piilotetut namit olivat. Niemelä oli yksi divarin parhaista asiakkaista. Kävi usein, tilasi paljon ja maksoi käteisellä eikä vain levitellyt pölyä hyllyjen välissä. Mitäs Särkiniemi? Aalto kysyi ja ojensi kirjan kohteliaan selauksen jälkeen takaisin.
Mitäs mies? Bisnesten fokus on Monaliisoissa, mutta toisaalta hän saa tehtyä ansioillaan arvokasta kulttuurityötä.
Aalto nyökkäsi. Ei vanhoilla, pölyisillä kirjoilla kukaan enää elättänyt itseään. Niemelän kaltaiset erikoisuuksien metsästäjät olivat harvinaisia. Pöydän alta kuului kumea murahdus, joka käänsi bubissa päitä. Urho oli pitkästynyt. Rottweilerin ja susikoiran sekoitus ei viihtynyt kauaa toimettomana, vaan mieli ulos.
Niemelä katseli kelloaan.
Jaa, on aika palata yhteiskunnan velkoja perimään. Haluaako herrasväki kyydin kotiin?
Aalto pudisti päätään.
Kiitos vaan, mutta me kävellään. Koirat pitävät pitkistä lenkeistä.
Niemelä maksoi laskun ja veti poplarinsa päälle. Aalto ei ollut luopunut sisälläkään reikäisestä farkkurotsistaan, mutta kietaisi naulakkoon jättämänsä käsin kudotun villahuivin kaulaan.
Poikkean taas seuraavalla hankintamatkalla, Niemelä huikkasi ja katosi pihalla odottavan Beigen farmarinsa uumeniin.
Aalto nyökkäsi ja heilautti kättään. Hän lähti talsimaan kohti yliopistoa Paavon jolkottaessa koirakolmikon kärjessä. Paavo näytti kastuvassa turkissaan takkuiselta pikkupiskiltä, lähinnä Suomen pystykorvan ja persialaiskissan sekoitukselta. Aalto oli löytänyt sen hervannan metsästä pari vuotta aiemmin lenkillään. Hän oli lastoittanut murtuneen tassun ja pessyt turkin shampoolla kylpyammeessa pahantekijää sadatellen. Paavo oli ollut pitkään arka ennen kuin oppi luottamaan uuteen isäntäänsä. Itsenäisyyden kadulla bussipysäkin katoksen alla hälisi ja ryypiskeli joukko teinejä, jotka Paavo kiersi kaukaa. Urho taas tunki kuono pitkällä haistelemaan niin, että heikkohermoisimmat säpsähtivät. Komennettu koira palasi kuitenkin isäntänsä luo empimättä. Se olisi ollut tottelevaisuusvalio, jos Aalto olisi nähnyt koirakisoissa mitään mieltä. Pieni pipsa sipsutti joukon jatkona. Sen pitkät vaaleat karvat viruivat kadulle kerääntyneissä lammikoissa. Karvakasa olisi taas pestävä, Aalto huokasi, ja samaa jatkuisi koko talven, jos lunta ei edellisvuosien tapaan tulisi. Pipsa pysähtyi kuin olisi kuullut Aallon ajatukset ja kääntyi katsomaan isäntäänsä apeana.
Äläs nyt, hömppä, mielellänihän minä sinua pesen. Jos teitä kolmea ei olisi, meikäläisen elämä olisi tyhjää ja turhaa.
Aalto pörrötti märkää rastaa ja sai kädelleen karkean lipaisun. Se lämmitti mieltä. Aalto nautti kasvojaan piiskaavista pisaroista ja kävelystä. Hän tunsi itsensä vapaaksi. Aikaa oli äärettömästi eikä tarvinnut tehdä mitään hyödyllistä, ajatella muita tai täyttää odotuksia. Hän oli onnistunut tekemään itsestään merkityksettömän. Kuinka moni oli elämässään vapaa, Aalto pohti. Useimmat lukitsivat itsensä työn, asuntolainan, minuuttiaikataulujen ja perheen vankiloihin, vaihtoivat vapautensa hyödyllisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteeseen. Luomakin. Mies haki työstä arvonantoa ja perheestään jatkuvuutta. Olisiko todellinen vapaus luomalle vankila? Kestäisikö mies? Aalto pudisti päätään. Tuskin, sillä vapautta tavoitellessaan vain menetti vapautensa. Oli uskallettava luopua, antaa periksi. Aalto muisteli omia valintojaan. Hän oli ollut lupaava nuori kyky, älykäs, ehkä liiankin, täydellisyyden tavoittelija aina piinallisuuteen asti. Hän oli opiskellut yliopistossa valtiotieteitä ja sosiologiaa. Gradunsa hän oli jättänyt professorin painostuksesta ja valmistunut maisteriksi 3 vuodessa. Hän ei itse ollut suorittamiseensa tyytyväinen, vaikka se palkittiin laudaattorilla. Hiomista olisi riittänyt, mutta professori himosi laitokselle tulospisteitä. Miehen mukaan opiskelijoita piti tulla sisään ja mennä ulos, liikenteen kulkea molempiin suuntiin. Aalto oli värvätty valmistumisen jälkeen laitokselle assistentiksi. Kilpailijoita terävälle kaverille ei ollut löytynyt, mutta työ maistui huonosti. Ikävää opetusvelvollisuutta oli useita tunteja kuukaudessa. Lisäksi piti laatia tenttikysymyksiä ja tarkistaa vastauksia, hoitaa hallintoa ja suunnitella opetusta. 2 kuukautta riitti.
Sitten Aalto sai tutkimuksen tekoon apurahan ja jakoi työhuoneen kahden muun tieteentekijän kanssa Tullin torilla. Kollegoilla lappoi kuitenkin vieraita ja puhelin soi niin, että Aallon keskittymisestä ei tullut mitään, ei myöskään kotona. Aallolle oli annettu kaksio, kun solukaverit olivat valittaneet kadulta haalituista lemmikeistä, mutta sekään ei auttanut. Mikon talon opiskelija-asuntolassa oli kestobileet. Mies alkoi työskennellä yliopistolla öisin, jolloin häiriönä olivat vain yövartijat. Hän luimisteli yksin pienen pöytälampun valaisemassa huoneessa, kun vartija kurkki ovesta ja sohi taskulampullaan pimeitä nurkkia. Aalto ripusti oveen kyltin. Varokaa vihaista Aaltoa! Ja alkoi viihtyä äkisti hiljentyneessä luolassaan. Himolukijalla oli yliopiston kirjastosta Attilasta lainassa kymmeniä teoksia. Ranskalainen Michel Foucault oli yksi suosikeista. Etäisesti ET:tä muistuttava kaljupää kirjoitti mielisairaista, vangeista, homoista ja muista syrjäytyneistä. Foucault piti normaaliutta kirosanana, jonka avulla käytettiin valtaa. Kaikki normaalista poikkeavat piilotettiin vaarallisina pois näkyvistä, vankiloihin ja parantoloihin. Aalto tunsi sympatiaa syrjäytyneitä kohtaan. Hänkin oli käväissyt kerran pitkässä niemessä akuuttiosastolla. Työkaverit olivat huolestuneet intensiivisestä työrupeamasta, kun Aalto oli jäkittänyt koneellaan vuorokausia yhteen menoon. Pitivät sitä varmana loppuunpalamisen merkkinä. Kyllästyttyään kollegoidensa holhoamiseen Aalto oli sepitellyt. Hän oli kertonut käyvänsä telepaattisia keskusteluja Foucaultin kanssa Sorbonnen yliopistoon. Kiireinen mies se Foucault vielä haudassaankin ei ehtinyt päivällä turisemaan, Aalto oli lohkaissut. Työkaverit katsoivat toisiaan ja soittivat sairaalaan. Aalto noudettiin ja kotiutettiin yhtä nopeasti. Filosofointiin taipuvainen lääkäri varoitti miestä kylvämästä jatkossa kieroutuneen huumorintajunsa helmiä kollegoille. Hänet määrättiin 2 viikon pakkolomalle. Kollegojenne vintit tuntuvat savuavan siinä määrin, että olisi parempi pysyä 2 viikkoa poissa. Saisivat sieluilleen rauhan ja olisitte itsekin tekemättä mitään. Luovuus versoo laiskottelusta. Aalto yritti, mutta ei kyennyt eroamaan kirjoistaan. Hänestä tuntui, ettei hän osannut tehdä mitään muuta. Pian hän livahti yön pimeydessä työhuoneelleen Foucaultin luo. Häntä mietitytti yhä enemmän, voisiko hän tuntea syvällisesti tutkimuksensa kohdetta rikollista mieltä, ellei olisi itse rikollinen. Oliko tutkimus pelkkää logiikkaa ja päättelyä, vai pitikö se myös tuntea? Aalto ei kokenut olevansa sopiva. Dostojevskin Raskolnikovia käsitys erityisestä, moraalisesta muiden yläpuolella olevasta ihmisluonteesta kiehtoi häntä, mutta vain älyllisesti. Hän kunnioitti kaikkea elävää, keräsi kotiinsa kulkukoirat ja ikkunaa päin lentäneet pikkulinnut. Lastoitti, desinfioi haavat, ruokki. Varastakaan hänestä ei saanut, sillä hän ei välittänyt materiasta. Tutkimussäätiön 500 € kuukausittainen apuraha kattoi kulut. Foucault korjasi tilanteen eräänä aamuyönä, kun Aalto käveli yliopistolta kotiin Hervantaan. Kello oli 4:30 eikä busseja kulkenut. Elokuinen aamu oli valkenemassa, ruoho notkui aamukasteesta. Aalto käveli alas Viinikan liikenneympyrään ja jatkoi Nekalaan. Puisten vuokratalojen kohdalla 2 miestä juoksi häntä vastaan. Toivuttuaan säikähdyksestä Aalto huomasi, etteivät miehet olleet kiinnostuneita hänestä, vaan räyhäsivät ja tappelivat keskenään. Rotevampi iski puukon pienemmän rintaan ja katosi Iidesrannan pusikkoon. Aalto kumartui kadulle langenneen uhrin ylle, mutta mies oli jo lopettanut hengittämisen. Hän sulki miehen silmät, kyykistyi asfaltille ruumiin viereen ja katsoi, kuinka veri värjäsi harmaan pikepaidan. Kääntöpuolet, Aalto mietti, elämä ja kuolema, samaa juurta ja sukua. Taloista alkoi virrata uteliaita ja poliisiauto kaahasi paikalle pillit parkuen. Aalto kiskaistiin pystyyn, puukko sujautettiin todistepussiin. Hän istui Maijan takapenkillä miettimässä, miten käsitteet etäännyttivät ja hämärsivät. Elämässä oli kuolema ja kuolemassa elämä. Ne eivät pelkästään viitanneet toisiinsa, vaan sisälsivät toisensa. Miksi ihmisillä oli tarve pitää ne erillään?